Gepler adatlyk radiosu. Ertirini xeýirli bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a jaň edip, ony 17-nji aprelde geçirilen referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady diýip AK Tam habar berdi. Trump'ın Erdoğan'a jaň etmegi Birleşmiş Ştatlaryň döwlet departamentiniň Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň ses berişlikde goý berilen bidüzgünçülükler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala aşyryldy. Türkiýede teklip edilen konstitusiýon ütkezmeler 16-njy aprelde geçirilen ses berişlikde sesler 51.14% bilen makullandy. Erdoğan'ın tanqiýetçileri reformalaryň avtokratik häsiýetli adamyň häkimetini artdyryp, ýurtda demokratik deň agyrymlylygy üçin şertleri çäklendirjekdigini aýdýarlar. Döwlet departamenti öz beýannamasynda Türkiýany başga pikirlere hormat goýmagy we opozisiýon partiýalar bilen many mazmunly siýasy dialogy östürmäge çağırdy. Qazaqstanyň jurnalistler bileleşiginiň öňkü başlygy Seýit Gazy Mataýewiň 6 ýyllyk türme möhleti ýatyrylyp, 2 ýyl hem 8 aý tutsaglyk bilen çalşyryldy. Mataýewiň aklawçysy Madina Bakiýewanyň 18-nji aprelde aýtmagyna görä, onuň müşterisiniň jaza möhleti Qazaqstanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli ýlan edilen amnistiýa boýunça azaldylypdyr. 62 yaşlı Mataýew salgıttan kaçmakta we galplyk taýyplanyp, oktýabr aýynda 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdir. Onuň ogly Asiýet Mataýew 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Asiýet Mataýew sud edilmeginden özel KASTAG täzelikler agentliginiň müdiridi. Olaryň ikisi de özlerini öňkeleýän aýyplamalary ret edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Seýit Gazy Mataýewiň galp aýyplamalarynyň esasynda sud edilip, jurnalistler bileleşiginiň ýol başçysy hökmünde alyp baran işleri sebäpli cezalandırılandığına ilerler. İran'ın Daşary İşler Ministri Muhammad Javad Zarif, Türkmenistan'ın prezidenti bilen 17 aprelde Aşgabatda geçiren duşuğunda devlet ara hizmettaşlığın kabir gızıklanma dörediyen taraflarını ara alıp maslahat etme için dörödülen mümkinçilige minnettarlık bildirdi deyip Türkmenistan'ın resmi medyası haber verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurvan Guliberdi Muhammedov'un yurtların diplomatik atnaşıklarının şeyledi siyasi diplomatik sevda aktasadi hem medeni gumanitar ara atnaşıklarının ötüşünün öne tarap depkinlik hiyasiyetini nıhtanlığı bellendi. Şül Türkmenistan we Iran diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygyny belleýärler. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dörän dawa bilen baglylykda Türkmenistan Irana tebigi gaz aktarmagyny bet edipdi. 6-njy martda Iranyň milli gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hamet Reza Araki Tehranyň halkara arbitraj söwdasyna ýüz tutmak üçin dokumentleri ýygnaýanlygyny aýdypdy. Täjikistanyň we Özbegistanyň häkimetleri iki ýurdun serhedinde 15-nji aprelde bir Täjikistanlylyň öldürilmegi bilen bagly ýagdaý barada gapma garaşy düşündürüş berýärler. Täjikistanyň serhet gullugy özbek serhetçileriniň Täjikistanyň territoriýasyna bi-kanun girip bir Täjikistanlyny atyp öldürenligini we ýene birini yaralanlygyny 17-nji aprelde Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna habar berdiler. Munyň öňü sirasynda Özbegistanyň döwlet serhedini gorumak boýunça komiteti özbek serhetçileriniň özlerine hüjüm eden 3 täjik çopanyndan gorunmak üçin ok atmaga mejbur bolundygyny aýdýarlar. Özbek resmilerine göre o katışık 15. aprelde Täjik çopanlarının öz sürüsü bilen Özbekistan'ın teritoriyasına 50 metr aralığa girmeğinden son yüze çıkıptır. İki yurdun arasındaki 1400 kilometrlik umumi serhedin 5'ten bir bölüge keskitlenmedik. Önkü Sovet yurtları Täjikistan'ın, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın arasındaki serhet yaka regionlarda helişinde helakçilikli vakalar bolup geçer. Islam Devlet ekstremist toporuna koşulan Täjikistanly öňkü polisiýa polkowniki Gulmurat Halimowyň 18 ýaşly ogulynyň tutsak edilendigini onuň garandaşlary habar berdiler. Behruz Gulmurodowyň garandaşlarynyň 14-nji aprelde Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 3 hepde mundan ozal tutsak edilip, daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar. Maşgala onuň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada özlerine hiç bir düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Gulmurodowyň tutsaklygyny garaşsyz ýoldan tasdiklap bolmady. Behruz Gulmurodowyň kakasy polkownik Gulmurat Halimow Täjikistanyň İçeri işler ministrliginiň ýörite güýçleriniň ýol başçysy diýip, ol 2015-nji ýylyň aprel aýynda ýitirim bolup, ýa-ni internet darkalı çıkış etdi we özünün İslam döwleti toporuna qoşulýanlygyny eglan etdi. Günbatar mediýasy Iranyň resmiýetine salgylanmak bilen Halimowyň Mosul şäherinde howa hüjüminde öldürilendigini 14-nji aprelde habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış